Čikāgā dzimušais George Papadopoulos savulaik ar lielu entuziasmu iesaistījās pašreizējā ASV prezidenta Donalda Trumpa priekšvēlēšanu kampaņā. Tieši viņš 2016. Gadā pirmo reizi tiekoties ar Trumpu un pašreizējo ASV ģenerālprokuroru Jeffu Sessionsu, piedāvāja organizēt tikšanos ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. To Papadopoulos nesen atzina intervijā CNN.
So I sat down and I looked the candidate, so I looked at candidate Trump.
Es apsēdos, paskatījos kandidātam Trumpa acīs un sacīju, ka es to varu izdarīt, ja tas nāks jums un jūsu kampaņai par labu. Protams, bija daži, kuri pret to iebilda, bet vairums cilvēku tajā telpā bija pozitīvi noskaņoti. Arī Trumps nedaudz pamāja ar galvu. Viņš nebija līdz galam pārliecināts. Man izskatījās, ka viņš par to vēl domā.
I took it as he was thinking.
Papadopoulos bija iepazinies ar maltiešu zinātnieku Josefu Mifsudu, kurš apgalvoja, ka viņiem ir labi kontakti Maskavā. Mifsuds arī esot sacījis, ka Krievijas rīcībā esot kompromitējošie materiāli par Trumpa sāncensi, Demokrātu partijas kandidātu uz prezidenta krēslu Hillary Clintoni. Vēlāk Papadopoulos par to bārā palielījās kādam austrāliešu diplomātam, kurš vērsās ar šo informāciju tiesībsargājošajās iestādēs. Tā arī sākās vērienīgā izmeklēšana par Krievijas iejaukšanos ASV vēlēšanās un Trumpa padoto saistību ar Krieviju. Tomēr Papadopoulos ir notiesāts ar 2 nedēļām cietumā un 9,500 ASV dolāru naudas sodu, nevis par saistību ar Krieviju, bet gan par melošanu FIP aģentiem, par to, kad notika viņa tikšanās ar Krievijas pārstāvjiem. Papadopoulos mēģināja apgalvot, ka tās ir izcinājās jau pēc vēlēšanām, nevis pirms, kā tas bija patiesībā. Baltā nama preses sekretāre Sāra Hakabija Sandersa noliedza, ka 31 gadu vecajam Papadopoulam jebkad būtu bijusi ietekme Trumpa priekšvēlēšanu kampaņas laikā.
It was a volunteer position.
Viņš darbojās kā brīvprātīgais un tādēļ viņš nekad nav oficiāli rīkojies priekšvēlēšanu kampaņas vārdā. Papadopoulos smeloja, un tā ir viņa, nevis mūsu atbildība. Un mēs to nevaram komentēt.
Savukārt Trumps Twitterī kārtējo reizi kritizēja Roberta Millera vadīto izmeklēšanu. Viņš sacīja, ka šī lieta ir izmaksājusi 28 miljonus ASV dolāru, bet sadarbība ar Krieviju tā arī netika pierādīta. Atgādināsim, ka par finanšu mahinācijām un ienākumu slēpšanu nesen tika notiesāts arī bijušais Trumpa priekšvēlēšanu kampaņas vadītājs Pols Manaforts. Arī vairāki citi bijušie Trumpa sabiedrotie ir atzinuši savu vainu dažādos finanšu noziegumos. Ar jums Konahaus, Latvijas Rādio, Brisele.